Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai brunssi. Saku Tuominen, kirjailija, muun muassa, muiden muassa. Ettekö te tiedä, kuka minä olen? Kirja on ilmestynyt. Saku Tuomisen erilainen elämänkertakirja, joka käsittelee lyhyiden tarinoiden kautta tämmöisiä niin kuin kohtaamisia.
Joo.
Hieno kirja.
Kiitos.
Mä rakastuin, mä oon naurannut monta kertaa. Mä oon naurannut monta kertaa ja älyttömän nerokas tapa kirjoittaa elämänkertakirja, koska tarinathan kiinnostaa ihmisiä. Miten ne on kirjoitettu tai miten on sanotettu, mutta just se, että mä oon hämmästynyt, miten paljon mä oon oppinut tässä kirjassa, tai tämän kirjan lukiessa, niin kuin esimerkiksi just ajatuksista ja omasta käytöksestä, ja aika paljon pystyn peilaamaan. Mistä sä saat ajatuksen kirjoittaa kirjan tähän tyyliin?
Mä aloitan vähän eri suunnasta. Kun mä kirjoitin tätä kirjaa, niin mä niin kuin mietin hirveästi, että miksi mä kirjoitan tämän, onko tämä turhamaista, mistä mulla tulee tämä tarve, koska mulla oli selkeästi se tarve. Ja mua hirveästi itse asiassa, mua aika vähän enää jännittää se, että osa kirjoista tulee sellaisia, kun tulee niin kuin so be it. Mutta tämä oli semmoinen, mikä mua jännitti, että niin kuin miten se loksahtaa, miten se toimii. Ja nyt kun kirja on ollut ulkona vajaan kuukauden, niin mä oon ollut tosi otettu palautteesta sen takia, että se on ollut hyvin samansuuntaista. Ihmiset on sanonut, että mä nauroin ja itkin. Mm. Ja sitten mä sanon, että se on tosi koukuttava ja syvällinen. Mm. Se on helppolukuinen, mutta laittaa miettimään. Ja jotenkin niin kuin tuurilla ilmeisesti niin kuin on löytynyt semmoinen balanssi, että sit on hauska lukea, helppo lukea, mutta se laittaa ajattelemaan. Ja jos vastataan sen jälkeen itse kysymykseen, niin mistä tämä tuli, niin varmaan se tuli, mä oon ollut hirveän kiinnostunut useamman 10 vuotta jo siitä, että miten ihmisen mieli toimii ja miten mun oma mieli toimii. Ja mä oon ollut kiinnostunut siitä, että miksi mä ajattelen niin kuin mä ajattelen. Ja kun mä alan pohtia sitä, että mitkä on ollut mulle kaikkein opettavaisimpia hetkiä, niin itse asiassa luennot, kaikki seminaarit, missä mä oon ollut, kaikki kirjat, mitkä mä oon lukenut, niin ani harvoin ne on muuttanut mua ihan oikeasti ihmisenä. Vaan ne, mitkä on muuttanut, on joku niin kuin yksittäinen lause kauan sitten. Ja yhdessä haastattelussa yksi toimittaja kysyi, että mikä on kohtaamisten merkitys sulle? Niin sanoit, että tätä kirjaa kirjoittaessa mä huomasin, että joskus se selviää vasta 30 vuoden kuluttua. Että saattaa olla, että tänä iltapäivällä joku sanoo jonkun lauseen, mikä jostain syystä jää mun mieleen. Ja sitten mä niin 10 vuotta myöhemmin totean, että niin itse asiassa tämän takia se puhutteli mua. Ja ehkä toi on niin kuin uteliaisuus sitä kohtaan, miksi tietyt asiat resonoivat meissä ja miksi tietyt lauseet saa meidät kasvamaan ja tietyt lauseet saa pienenemään. Et saattaa olla, että joku lapsuudessa on sanonut jonkun yhden lauseen ja jostain syystä me muistetaan se edelleen joko hyvässä tai pahassa. Ja tuossa kirjassa on esimerkkejä semmoista hetkistä, mitkä on saanut mut kasvamaan, mutta myös muutama esimerkki, mitkä on ikään kuin mitä taakkaa olen kantanut koko loppuelämäni.
Kun sä kirjoitit tämän kirjan ja sä muistelit niitä kohtaamisia ja niitä hetkiä, niitä tarinoita, mitä me kohta käydään läpi, spoilaamatta sitä kirjaa itsessään, mutta mikä sun fiilis oli, kun sä sait sen viimeisen luvun tehty? Kun se kirja oli valmis, sanotaan, että kun se oli painossa ja se oli tehty, niin millainen fiilis? Joutuiko jättää muuten paljon veke sieltä? Sulla on tapahtunut siis valtavan paljon.
On tapahtunut ja itse asiassa muutamia on tullut nyt syksyllä semmoisia, että olisi pitänyt olla. Voidaan tässä haastattelussa käydä niin kuin jatko-osa, että okay. Mitä jäi veke. Veke mä en ole kertonut missään muualla. Mutta se kirjan kirjoitusprosessi oli jo. Mä puhuin kustannustoimittajan ja kustantajan kanssa ja esimerkiksi sieltä tuli viesti, että kyllä ehkä olisi järkevää, että tämä on niin kuin kronologinen, että käydään läpi, että nuoruudessa näin ja sitten opiskeluaikana näin ja TV-aikana näin ja niin edelleen. Ja jotenkin niin kuin se tuntui heti intuitiivisesti siltä, että ei, Että se ei kiinnosta mua ylipäätään, jos mä luen elämäkertoja ja on niin kuin lapsuus, 50 sivua lapsuutta, niin mä hyppään heti ehkä, mä en mä jaksa, ei mua kiinnosta. Ja mä halusin kirjoittaa tämä niin, että mä kirjoitan kaiken juuri siinä järjestyksessä, kun ne tulee mieleen. Ja se oli tosi kiehtova se prosessi sen takia, että sieltä tuli ihan yllättäviä asioita. Mä kirjoitin niin kuin viime vuonna tapahtuneesta asiasta ja yhtäkkiä tuli mieleen joku 30 vuotta tapahtunut, josta tuli mieleen joku ulkomailla tapahtunut, josta tuli mieleen joku biisi. Miten, ja se oli tosi kiehtova, että tällä tavalla mun mieli toimii. Mm. Ja mä koitin olla siinä ihan äärettömän rehellinen. Että tuossa kirjassa on monia ihmisiä, mitkä on mulle tosi tärkeitä ja joita mä arvostan hirveän paljon. Ja hyvä esimerkki, sanotaan vaikka ihan konkreettisena nimenä Arman Alisad. Mm. Niin kuin mahtava tyyppi, rakastan, ihailen, upea, upea tyyppi.
Kyllä.
Ja sitten mä huomasin, että mutta jotenkin se tarina, niin kun, ja mulla oli, että mun on pakko kirjoittaa jotain Armanista, koska mä ihailen häntä niin paljon.
Yeah.
Mutta se tarina ei niin kun tullut tuossa, niin kun tona viime kesänä tuossa kirjoitusprosessissa sitä ei tullut.
Yeah.
Ja mä halusin olla ihan äärettömän rehellinen, että mä kirjoitan ne tarinat, mitkä tulee ikään kuin automaattisesti.
Yeah.
Ja mä luulen, että sen takia siinä on se tietyn tyyppinen flow, että ihmiset huomaa, että tässä ei ole niin kuin pakotettuja tarinoita,
kyllä,
vaan nämä on tullut. Ja kun se tapahtui, niin kun se loppui se kirja, niin mulla ei ollut haikea olo, vaan mulla oli semmoinen olo, että jokin vaihe mun elämässä on päättynyt. Että mulle tavallaan, ikään kuin mä ajattelin, että se kirja käsittelee niin kuin muistoja ja muistamista, mutta mä luulen, että ehkä se niin kuin kirja tavallaan käsitteli myös niin kuin unohtamista ja eteenpäin menemistä. Tavallaan ajatus, että okei, paljon on tapahtunut kaikkea, tosi hienoa. Voisiko osasta näistä tarinoista luopua? Että mä jotenkin ajattelin, että se on niin kuin, vähän niin kuin suursiivaus, että niin kuin Marie Kondo oli hänestä mitä mieltä tahansa, niin mä itse asiassa tykkään hirveästi siitä filosofiasta, että siivoo kirjahyllyä tai vaatekaappia niin, että vaikka koskee kirjoja, toteaa, että onko tämä niin kuin nykyminä? Tuleeko tästä positiivinen energia? Niin samalla tavalla mä ikään kuin uskon, että ton kirjan kautta niin mä niin kuin lasken irti tietyistä muistoista ja totean, että nyt on niin kuin uusien tarinoiden aika. Et se oli jollain tavalla aika kiehtova. Ja kun mä aloin kirjoittaa sitä, niin mä niin kuin pohdin, että tässä on jokin isompi tarkoitus tämän taustalla, mutta mä en vielä välttämättä tiedä, mikä se on. Nyt se alkaa jollain tavalla hahmottua ja hyvin poimittua, että mä luulen, että se jollain tavalla on ikään kuin kohtaamisten voima.
Yeah.
Kuinka, niin kuin, kuinka tärkeä on vaikka mulle itselle se, että miten mä niin kuin kohtaan ihmiset, joita mä en esimerkiksi tunne. Ja hieno esimerkki oli kirjamessut viime viikonloppuna ja mä olin siellä ja yksi ihminen pysäytti mut, kun mä tulin sisään ja sanoi, että saanko mä kiittää sua? Mä sanoin, että joo. Että 5 vuotta sitten kirjamessuilla tapahtui jotain tosi mielenkiintoista. Mä sanoin, että no, että sä et varmaan muista, mutta me törmättiin miesten huoneessa vessassa. Ja mä olin siinä peili edessä, sä olit juuri poistumassa, mä pesin käsiä. Ja sitten mä niin kuin ihan vähän vaistomaisesti vedin vatsaa sisään. Ja sitten sä käännyit ja hymyilit mulle ja sanoit kauhean niin kuin ikään kuin rohkaisevasti ja ymmärtävästi, että ihan hyvältä se näyttää. Ja jostain syystä se lause jäi mun mieleen. Jostain syystä se on ollut mulle tärkeä. Ja mä totesin, että niin kuin vau, että ikään kuin yksi lause, minkä sanoin sattumoisin ajattelematta mitään, on ollut jollekin toiselle tärkeä. Sitten mä mietin niin kuin itseäni, niin sellainen mäkin oon. Että toi kirja on niin kuin tarjonnut, että joku sanoi jonkun ja mikä saattoi ajatus, että tämä on ihan mitätön lause. Mm. Ei se ollut mitätön.
Tämä on mä laitan sulle eilen viestiä, että tämä on, sä saat mut ensinnäkin taas pitkästä aikaa lukemaan kirjaa. Tässä ammatissa hyvä puoli on se, että on aina todella ajankohtaisia, mielenkiintoisia vieraita. Ja yleensä ne on vieraita, joissa esimerkiksi jonkun elämänkertakirjan ilmestynyt artisteja, kenestä on kirjoitettu kirjoja, tai sitten on nimenomaan kirjailijoita ja kun on tässä päässyt lukemaan, niin mä tykkään lukea, varsinkin jos se tarina on sellainen, mikä niin kuin koukuttaa. Mutta tästä mä innostun heti ja mä niin kuin mä oikein niin kuin halusin, tiedätkö, lukea sitä seuraavaa. Mä en pystynyt, mä luin eilen aamu 3 asti. Mä en saanut nukuttaa, mä halusin lukea. Ja toinen on Perttu Pölönen, joka on saanut samanlaisen ilman aikaiseksi. Niin sä olit kirjamessuilla, ihmiset siellä jonotti nimikirjoitusta. Mikä se fiilis on, kun sä huomaat, että näinkin henkilökohtainen kirja, joka kertoo puhtaasti susta ja sun kohtaamisista, niin saa tommosen niin kuin vastaanoton?
No varmaan toi on mun kirja numero 17. Mm. Jollain tavalla niin kuin monesta kirjasta on tullut paljon hyvää palautetta, mutta aiemmin ehkä eniten palautetta on tullut kirjasta, minkä mä kirjoitin korona-aikana, jonka nimi tai on edelleen se, että kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on, mikä käsittelee tietyn tyyppistä niin kuin resilienssiä.
Mistä oli viimeksi sunnuntai-brunssin vieraana? Se löytyy Podplaystä. Kyllä.
Se kirja syntyi niin kuin myös flowssa, että mun piti tehdä ihan eri kirja ja sitten mä päätin kirjoittaa tämän ja se oli tosi helppo kirjoittaa. No siitä tuli tietyn tyyppinen niin kuin lukijakunta, mitkä tavallaan rakastaa sitä tai sanoo, että niin kuin minä rohkaisen ja niin kuin autan, sanotan vaikeita tunteita yksinkertaisella tavalla. Ja jotenkin koen, niin kuin, vaikka mä haluan kirjoittaa aina itselleni, niin tietyn tyyppistä vastuuta koen myös lukijoista. Ja mä mietin hirveästi, että niin kuin jääkiekkopelin pätkiä, missä minä lyön, tai niin kuin tiettyjä niin kuin vähän viinajuomiseen liittyviä tarinoita, ollaan alasti jossain, niin kuin vaikka mitä tarinoita. Mietin, että onko tämä semmoinen, että ne ihmiset toteaa, että mitä tämä on, että tämä on ihan eri ihminen, että en mä tätä halua lukea.
Ja
on ollut tosi hieno, vaikka kirjamessuilla, niin sanon, että mä oon vähän lukenut tätä, tai mä oon kuullut tästä, ja kaikki puhuu tästä niin kauniisti, että tämä on jotenkin niin kuin tavallaan niin kuin vielä hienompi niin kuin tavallaan tapa lähestyä elämää, kuin mikä se aiempi kirja on. Tämä on jotenkin armollinen ja tämä on jotenkin rehellinen, ja tässä on hirveästi ajatuksia, ja tämä saa mut reflektoimaan omaa elämää, niin se ikään kuin se niin kuin positiivisen palautteen syvällisyys tai rehellisyys oli aseista riisuvaa. Että ihmiset ei sanonut, että hyvä kirja, vaan ne kertoi, että miten se on vaikuttanut heihin ja minkälaista palautetta ne on tullut ja kertonut, mikä kohta sai heidät itkemään ja muuten. Että kyllähän se tuntuu hyvältä ja sen takia mä teinkin siellä itse asiassa semmoisen päätöksen, että mä voisin kirjoittaa, niin kuin, kun jono oli ihan niin kuin pitkä, sanotaan sen suoraan, niin kuin kymmeniä metrejä. Ja se voinut kirjoittaa niin, että mä kirjoitan siihen Saku ja sanon, kiitos. Ja mä totesin, että kohtaamisten hengessä, niin jutellaan jokaisen ihmisen kanssa, kysytään ja ollaan avoimia, kuunnellaan, mikä heillä on. Ja mä kirjoitin jokaiselle heistä eri tekstin.
Okei, hienosti.
Ja se oli musta niin kuin kirjan hengessä.
Kyllä.
Niin kyllä. Se oli musta niin kuin innostavaa.
Yksi semmoinen kohta tässä kirjassa, mikä pisti mut erityisen paljon ajattelemaan, kun puhutaan kohtaamisista ja nimenomaan siitä, että miten me halutaan muistaa tai miten joku muistaa meidät. Sä kerroit siitä, kuinka silloin kun sä pelasit lätkää ja sun faija tuli hakea sut matsista. Ja
terveisiä Artolle.
Terveisiä Artolle, niin hän sanoi, että olitte huonoja. Ja
jumalauta, Sakke, kyllähän mun on pakko sanoa, että olitte huonoja. Muista edelleen se.
Joo, ja nimenomaan sä kerrot sitä, että kuinka siis hän kuljetti sua, mutta erityisesti tämä kommentti jäi niin kuin elämään siitä. Ja mä rupesin miettimään, että mun tytär siis harrastaa tanssia ja on SM-tasolla harrastaa kilpailmista. Ja mä yritän aina isän olla mahdollisimman kannustava. Mm. Ja sitten mä mietin, että rupesin miettimään eilen, pitkään mietin, mulla oli pakko pysähtyä ja rupesin miettimään, että mitä kaikkea me ollaan käyty keskusteluita, mitä mä muistan. Ja sitten mä mietin, että mitähän hän tulee muistaa tulevaisuudessa näistä keskusteluista, näistä. Mä muistan esimerkiksi yhdet SM-kisat, kun hän kilpaili monessa eri osiossa, mutta yksi oli sooloissa ja soolossa ei päässyt jatkoon, hän ei päässyt jatkoon. Ja ne oli vielä ensimmäiset, sen päivän ensimmäiset. Mä ajattelin, että hitto, että tämä päivä meni ihan perseelle nyt tämän takia, että saako se kasattu itsensä. Ja päivän lopussa hän voitti SM-kultaa muodostelmassa. Ja hän kasasi itsensä niin kuin jumalattoman hienosti. Ja mä mietin, että muistaako hän tällaisia, että mä rupesin miettimään, että mitä hän asioita hän muistaa sitten vanhempana tavallaan siitä, miten mä loin tai vein tai jotenkin niin kuin tiedätkö, kävin tosi paljon itteni kanssa, ja sitten rupesin, hän nukkui siinä vieressä, mä katsoin häntä ja mietin, että vitsi, että toivottavasti mä en ole hirveästi ainakaan tuottanut semmoista, että niin kuin traumaattisia kokemuksia vanhempana, mitä jokainen meistä vanhempana miettii, että toivottavasti ei näin kävisi.
Tosi hienoa pohdintaa, ja kun mä kirjoitin tämän kirjan, niin mä jotenkin ikään kuin ajattelin, niin halusin ajatella niin, että vaikka minä kerron siitä, mitä Arto sanoi minulle Kiekko-Espoon pelin jälkeen Matinkylän jäähallin parkkipaikalla.
Legendaarinen Matinkylän jäähalli.
Kyllä, Matinkylän Square Garden. Jollain tavalla ajattelin, että parhaassa mahdollisessa tapauksessa se saa juuri sen kaltaisen reaktion, minkä sä kuvasit. Että sä alat pohtia, että mitäköhän minun tyttärini muistaa. Mm. Ja mielenkiintoinen se, että kun Arto vei mua, Tuula myös, molemmat vanhemmat vei mua treeneihin. En sano kymmeniä, vaan satoja, saattaa olla jopa yli 1000 kertaa. Siis pelasin jääkiekkoa ja aina, mä muistan, että meillä oli vaikka sunnuntai-aamuna 7 aamujää, mikä vanhemmille on varmaan ihan paras mahdollinen. Ja me ollaan keskusteltu Arton kanssa todennäköisesti joka matkalla jostain. Mm. Ja jos mä mietin, että mistä me ollaan puhuttu, mitä me ollaan sanottu, niin se on huumaa tai niin kuin hyytävä se juttu, että mä en muista yhtään. Tuo on ainoa hetki, minkä mä muistan. Ainoa.
Kyllä.
Ja mä luulen, että se saattaa olla niin, että syy, minkä takia mä muistan sen, on se, että se poikkesi monesta muusta keskustelusta. Että ikään kuin jos sä oot tukenut niin kuin lasta niin kuin satoja kertoja, ja se kerran et oot tukenut.
Kyllä.
Niin voi hyvin olla, että se on itse asiassa se, mikä jää.
Kyllä.
Ja usein on niin, että ne asiat, mitkä minä muistan lapsen tyttäreni kanssa keskustelusta, ei ole ne, mitä hän muistaa. Mm. Ja mä oon Siiri kanssa, ollaan vähän juteltu ja mä oon kysynyt, ja Siiri muistaa hyvin erityyppisiä asioita kuin minä. Mm. Ja saattaa olla, että hänellä on jäänyt mieleen joku yksi yksittäinen kielteinen lause.
Kyllä.
Sitten mä sanon, että mutta eihän mä noin sanonut, osa puilleen, näin mä muistan sen. Ja sitten se on varmaan sen kaltainen, että se pitää hyväksyä, että niin kuin elämä on niin pitkä, että jokaisessa ihmissuhteessa, minkälainen myös vanhemman ja lapsen suhde on, niin tulee tyhmiä lauseita. Mm. Tiedätkö vahingossa?
Niin.
Ja kyllä se sitten niin on, että myös vastaanottavalla osapuolella niin kuin on vastuu niiden käsittelemistä. Et ikään kuin, että jos mä oon sanonut jonkun tyhmän lauseen niin kuin 15 vuotta sitten Siirille, niin mä tunnistan sen, että se jää todennäköisesti hänen mieleensä, mutta sitten samaan aikaan niin kyllä toisellakin osapuolella vastuu, että okei, ehkä tästä on aika mennä eteenpäin. Samalla tavalla niin kuin Arto sanoi, että jumalauta, muista, että olette huonoja, niin musta ei tunnu siltä, että se on painanut minut kasaan, se on tehnyt minusta pienemmän.
Ne.
Mutta mä muistan sen.
Kyllä.
Mutta mä oon tehnyt työtä sen. Että.
Kyllä.
Radio Novan sunnuntai-brunssi.
Miten sä muuten nykyään, tuli mieleen sekin, että kun sulla on niitä kohtamisia, toki myöskin sun työnkin takia on ollut niin kuin todella paljon, sä matkustat tosi paljon työsi puolesta ja tapaat mielenkiintoisia ihmisiä, niin miten esimerkiksi nykyään ne kohtaamiset, käyt sä paljon esimerkiksi ajatuksissa läpi, kun sä tapaat jonkun uuden ihmisen, että millainenhan tämä kohtaaminen on, tai tiedätkö, että luot sä jonkun...
Siis etukäteen. En.
Et ne kohtaamiset on sellaisia kuin ne on.
Joo, siis mä pikemminkin niin kuin... Mä koitan, niin kuin tuossa kirjassa olla aika rehellinen itselleni, armollinen, mutta rehellinen. Mm. Ja mä luulen, että mä oon ollut suuren osan elämästäni ihminen, jolla on enemmän kerrottavaa kuin kysyttävää. Että mä oon niin kuin mielellään kertonut. Ja silloin mä oon saattanut joskus etukäteen miettiä, että millä tavalla minä teen parhaan mahdollisen vaikutuksen tai mitenköhän mun kannattaisi tässä tilanteessa toimia. Mm. Ja mä huomaan, että enemmän ja enemmän ja tämän kirjan johdosta vielä enemmän, niin mä koitan olla niin, että mä menen tilanteeseen mahdollisimman avoimena ilman mitään ennakkokäsitystä kysyen. Mm. Että mä niin kuin ihmiseltä, mieluummin kuin se, että mitä mä sanon, niin mä kysyn ihmiseltä, on uteliasia. Puhun itsestäni vain silloin, kun on pakko tai joku kysyy tai muuten, mutta mun ydin ei ole se, mitä minä kerron, vaan ydin on se, että maailma on täynnä mahtavia tyyppejä, joista mä en tiedä mitään. Ja yhtäkkiä, kun alat kysyä ihmisiltä niin kuin omituisia kysymyksiä aidosti, niin se avaa tosi mielenkiintoisia polkuja. Ja mä luulen, että ihmiset tunnistaa sen, että onko mulla kiire seuraavaan paikkaan. Mm. Ja mä olin vaikka syömässä Palasessa, oltiin puolisolla, oli syntymäpäiväjuhla, oltiin viime perjantaina Palasessa syömässä. Niin asia, mikä teki mun vaikutuksen, oli se, että kun Eero Vottonen kiersi pöydissä, niin hänellä ei ollut kiire. Ja hänellä oli kiire. Mm. Ja mä luulen, että näissä niin kun ajatuksissa enemmän kuin se, että mitä tapahtuu ennen sitä keskustelua tai sen jälkeen, niin, tai sitten ennen kohtaamista, niin vielä tärkeämpi on se, että mitä tapahtuu siinä kohtaamisessa. Että onko mä läsnä, että mietinkö mä etukäteen, mitä mä sanon, mietinkö mä kohtaamisessa, että mitä mä sanon seuraavaksi, mietinkö mä kohtaamisen jälkeen, että mitä mun olisi pitänyt sanoa. Vai onko niin, että mä oon läsnä siinä. Mm. Ja samalla tavalla myös haastattelu, niin mä inhoan sitä ajatusta, että jos sä olisit ehdottanut, että voidaanko käydä läpi kysymykset etukäteen, niin mä oon, että missään nimessä ei. Jee. Koska silloin mä alan miettiä, että mitä mä sanon ja sitten mä oon tässä ja mietin, että mitä mä mietinkään, että mun piti sanoa. Yeah. Vaan mieluummin on niin, että on kiitollinen siitä, että olet pyytänyt mut vieraaksi ja keskityn jokaiseen kysymykseen. Ja tästä haastattelusta tulee semmoinen, kun tarkoitus oli.
Kyllä, just näin. Ja siis hienoa, että sä tulit. Aika usein muuten, tai sanotaan, että ei usein, mutta jonkun verran on myöskin tullut esimerkiksi mun vierailta sitä, että halutaan etukäteen kysymykset, halutaan valmistautua siihen. Ja mä en ikinä suostu siihen, koska se ei ole tämän ohjelman tarkoituskaan. Niin vähän niin kuin tässä sun kirjassa, niin tämä ohjelman tarkoitus on keskustella ja katsoa, että mihin suuntaan tämä keskustelu menee.
Tästä saattaa tulla. Jos sä meet niin kuin jonkun kaverin kanssa vaikka oluelle, sanot, että mä haluaisin etukäteen sitten kaikki kysymykset, että mistä me puhutaan tänään. Sä olet, anteeksi, mitä? Ja koska sekin, että jos mä en osaa vastata sun kysymykseen, jos mä en ymmärrä sun kysymystä, niin sehän on niin kuin arvokasta myös. Mm. Eikö vaan niin kuin, että ei kaikkeen pidä olla hyvää vastausta.
Kyllä. Se, mitä tässä niin kuin kirjassa, kun sä urheilet paljon, sä oot siis pelannut lätkää
koko ikäs.
Mä täytin tässä hetki sitten 50. Mua pelotti se numero 50 tosi paljon. Pelottaa edelleenkin. Oliko sulla missään vaiheessa ikäkriisi?
Ei. Kyllä mä melkein sanoisin, että ei, jos mä oon ihan rehellinen, että en tunnista. Sanoisin, koska jos tunnistaisin.
Koska tässä kirjassa aika monen otteeseen tulee numero 50 esiin. Ja mä mietin, että vitsi, että mä oon nyt just siinä iässä. Sä oot urheillut tosi paljon, sä oot pelannut lätkää, pelaat edelleenkin lätkää. Mutta niin kun, musta oli hauska, kun sä tässä kerrot, että kuinka esimerkiksi sulla oli jossain vaiheessa. Onko sulla edelleenkin se, että kun sä luet Hesaria, niin sä käytät...
Ei
ole enää. Mutta silloin aikoinaan sä ohjelmaideoit Hesaria lukiessasi. Ja sitten se oli niin kuin viikoittainen tapa. Joo. Ja sitten sä heitit nämä ajatukset sivuun. Se oli tavallaan sun tapa tehdä sitä porrastreeniä.
Siis oli semmoinen tapa, että kerrotaan lyhyesti, että tehtiin TV-ohjelmia, niin mä koen, että ikään kuin analysoin, että mistä meidän firman menestys koostuu. Niin se koostuu kahdesta asiasta. Meillä on parempia ihmisiä kuin muilla. Ei, parempia ideoita kuin muilla. Ja sitten me johdetaan ihmisiä paremmin kuin muut. Et meillä on niin kuin hyviä ideoita ja hyviä ihmisiä, joista pidetään huolta.
Ja
siitä alkoi mun kiinnostus kahta asiaa kohtaan. Toinen on se, että miten ihmisiä johdetaan, miten ihmiset saadaan kasvamaan, miten ollaan läsnä. En ole siinä vieläkään kovin hyvä, mutta hirveän kiinnostunut. Ja toinen puoli on se, että miten saadaan ideoita. Ja mä treenasin, mä luin erilaisia tekniikoita ja mä ajattelin, että itse asiassa ideoiden keksiminen, luovuus on taito siinä, missä jonglööraaminen tai italian kieli tai muu. Ei, se ei ole niin kuin niin, että tulee jollekin lahjana saada ideoita, vaan se on ihan taito, johon jollain voi olla luontaisempi taipumus, mutta jokainen oppii siinä hyväksi. Ja mä useamman vuoden tein niin, että joka sunnuntai, luin sunnuntain Hesarin, ja tavoite oli se, että minuutin aikana keksin jokaiselta sivulta ohjelmaidean ja käänsin aina sivua. Eli tyyli, jos Hesarissa oli 60 sivua, niin keksin 60 ohjelmaideaa tunnissa. Mm. Ja mä en kirjoittanut mitään niistä ylös, vaan heitin pois ikään kuin mentaalisesti.
Ja
se antoi mulle sellaisen ikään kuin luottamuksen, että jos joku sanoo, että nyt pitäisi keksiä joku ohjelmaidea, niin mä sanon, että ei ole vaikea keksitään. Että se, että toimiiko ne, on eri kysymys, mutta se keksiminen on helppoa. Ja siitä on jäänyt mulle edelleen sen kaltainen, että samalla tavalla kuin tietyt niin kuin pyörällä ajaminen tai jotkut jääkiekkoon liittyvät asiat tai jotkut muuten tulee jollain tavalla luonnosta, niin samalla tavalla se ideointikone, niin se on edelleen siellä ja mä kykenisin kaivamaan sen esille, mutta en enää juurikaan ideoi.
Joo, kyllä. Onko muuten Pietari Kalonorisen jätkät, onko heistä kukaan lukenut tämän kirjan?
On useampi.
Minkälainen palautti sieltä on tullut? Sä puhut myöskin heistä tässä ja lämpimän sävyyn muun muassa edesmennestä Pave Maijasesta, joka oli samassa joukkuessa. Pelaskohan Mustissa?
Pave pelas Mustissa. Kyllä. Istuttiin kopissa 20 vuotta. Et meillä on aina niin kuin torstaina ja maanantaina ja meillä on aika vakiopaikat. Ja torstaina istuin Pavea vastapäätä ja maanantaisin istuttiin Paven kanssa vierekkäin, että minä, Pave ja Kustu istuttiin siinä ja on edelleen, kirjassahan on tarinakin siitä, kun Pave kertoi ekaa kertaa kopissa siitä, että hänellä on muutama vuosi elämää jäljellä ja on elämäni, niin kuin sanotaan, elämän dramaattisimmat niin kuin 5 minuutin hetket, niin se on kyllä semmoinen, että edelleen tulee niin kuin hurja olo siitä, mutta samalla tavalla myös hieno. Mutta kyllä mä oon aina kirjoittanut, niin kuin, joskus mä niin kuin kirjoitin kirjoja niin, että kun mä puhun, niin mä koitan puhua niin, että sekä 5-vuotias lapsi että 80 eläkeläinen, että jääkiekkoilija ymmärtää. Koska jos kaikki nämä 3 ymmärtää, niin silloin puhe on yksinkertaisella tasolla. Ja sitten joskus aikanaan mä kirjoitin kirjoja niin, että tämän pitäisi jollain tavalla läpäistä sekä Pietarikadun Oiresin pukukopin, että Jyrki Lehtolan seula. Että nämä oli mulle semmoiset niinku, tavallaan niinku ääripäät. Joo, ja mä oon aika paljon luopunut siitä, mutta mä oon koittanut kirjoittaa että niin, että siitä puuttuisi sellainen niin kuin narsismi tai patetia tai tekosyvällisyys tai tekovaatimattomuus, että Oilersin kopissa jätkät sanoo, että mitä sä horiset, että eihän toi ole niin kuin sinä ollenkaan. Et mä oon koittanut kirjoittaa se niin, että voin seistä niiden takana ja palaute on ollut tosi hyvä. Samankaltainen kuin sullakin sanoi, että oli tosi kiva lukea, mutta opin myös paljon. Ja se on mulle hirveän tärkeä yhteisö. Ja kirjaa kirjoittaessa mä myös huomasin semmoisia asioita, mihin mä en ole ikinä kiinnittänyt huomiota. Mulla alkoi tänä vuonna 34. vuosi ikämiesjääkiekkoa, mikä on järkyttävä luku, mutta tosi.
Se on kunnioitettava.
Ja sitten kun laskee, niin mä oon ollut niin kun tiettyjen ihmisten kanssa samassa kopissa 1000 kertaa. Mä oon, että ei tää voi pitää paikkaa. Sitten mä laskin uudestaan, kyllä se pitää paikkansa. Ja mikä lahja tai etuoikeus on se, että sulla on niin kuin sellaisia ihmissuhteita tulee urheilun kautta, että sä niin kuin oot 35 vuotta joka viikko tavannut pari kertaa jutellut niiden kanssa. Niin on se hieno tavallaan se. Ja kun siellä koppi on sillä tavalla aika armoton, että ei siellä voi olla niin kuin, anteeksi termi, mulkku. Että jos sä oot niin kuin semmoinen, että sä oot ylimielinen, kohtelet muita huonosti ja niin edelleen, niin ei siinä kopissa pärjää. Niin sen takia ne ihmissuhteet on jollain tavalla aika niin kuin puhtaita ja mulle tärkeitä.
Niin kyllä. Ootko sä pysynyt vielä yhtä nopeana?
Niin hidas, että oikein niin kuin ahdistaa, että kotona joskus sanoi, että mä olin niin huono. Että nykyään on menee niin, että mä oon niin kuin ensimmäisen, jos kausi alkaa elokuun lopulla, sanotaan syyskuun alussa, niin syys-lokakuun menee niin, että mä oon ihan luokattoman huono. Ja sitten marraskuussa on enää se, että on huono. Ja sitten jos niin kun kausi menee hyvin, niin sitten tammi-helmikuussa niin kun on pelejä, milloin ei ole enää ihan hirveän huono. Mutta, mutta on se niin kun, puhutaan resilien. Kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on hengessä. Niin olen hyväksynyt sen, että jos haluan pelata tuossa joukkueessa, niin it's all downhill from now on. Että ei ole niin kuin, peli on siltä osin menetetty. Mä voin siirtyä sitten 60 joukkoeseen, missä mä ehkä pärjään. Mutta kun tuolla on 20-30 kolmekymppisiä, ex-NHL-pelaajia tai muuten, niin kyllä mä tosi huono on.
Mutta ne haastaa sua.
Ne haastaa mua ja se on kiva.
Sehän se tossa
ja
kiva.
Ja ne myös on aika armottomia myös.
Joo.
Mikä on ihan hyvä sekin. Pysyy jalat maassa.
Joo, ja se on jännä juttu. Mä en tiedä, miten, tai voisin kuvitella, kun pelivarusteet tulee niskaan, niin tavallaan se höntsäily loppuu kokonaan. Että kyllä siellä niin kuin tosissaan niin kuin tehdään. Ammattimies on kumminkin aina ammattimies.
On se niin kuin se on vähän samanlainen, niin kuin, että kun sanoit, että peliin ei pitäisi suhtautua tosissaan, niin se on vähän sama kuin, että jos lapset leikkii vaikka rosvoa ja poliisia, ja sitten joku sanoo siellä, että joo, mutta ei me olla oikeasti rosvoja tai poliiseita. Niin kaikki sanoo, että mutta eihän tässä leikissä ole sitten mitään järkeä.
Niin
ja kun meillä on punaiset vastaan mustat, niin jääkiekkoa, se niin kuin totista on, että kumpi voittaa ja tota, me pelataan pelejä viiteen myös ja se on niin kuin todella, jos on peli 4-4 toinen tekee, niin kyllä se on sellainen minuutin, kahden minuutin niin kuin ahdistus, että saatana hävittiin tai joku muu. Mutta sitten sen jälkeen niin menee ehkä minuutti siihen, niin kaikki on unohdettu, mutta kyllä mä luulen, että jos siitä vie kokonaan pois sen tietyn tyyppisen niin kuin tosikkomaisuuden tai kilpailullisuuden, niin jotain olennaista häviää.
Onko sulla, Saku, ikävä, tai ehkä huono kysymys, että onko ikävä, mutta että kun sä silloin aikoinaan tuotit nimenomaan ideoit ohjelmia, TV-ohjelmia. Nyt kun sä katsoit esimerkiksi telkkaria, niin miten sä esimerkiksi nykyään katsot telkkaria? Mietit sä aina, että miksi ne tekee ton tollain?
Mä oon päättynyt, että mä en puhu siitä enää, ettei niin kuin niin kuin ihmiset ahdistuu, mutta kun nyt kysyit, niin vastaus siihen on se, että mä en katso TV:tä. Mä lopetin TV:n katsomisen 10 vuotta sitten about kerrasta. Okay. Mä katson jääkiekkoa ja sitten mä katson tiettyjä niin kuin streaming-palveluita, HBOta tai Netflixiä, jotain sarjoja. Mutta mä en katso edes uutisia, en aamu-TV:tä, en sarjoja, en viihdeohjelmia, en ruokaohjelmia, en mitään.
Miksi?
Varmaan mä oon sen kaltainen ihminen, että mä niin kuin haluan tehdä paljon asioita ja sitten haluan katsoa, että mihin mulla riittää aikaa. Ja musta on vaikka hirveän tärkeä kokata joka päivä. Mä tykkään niin kuin siitä, mä käyn kaupassa ja sitten mä kokkaan rauhassa ja siihen saattaa joskus mennä 1,5 tuntia ja niin kuin siihen syömiseen ehkä parikin tuntia. Sitten joku kysyy, että miten sulla on aikaa? Se aika tulee siitä, että on vähän vähemmän somessa, ei katso TV:tä ja niin edelleen. Se on ollut mulle tietyn tyyppinen arvovalinta. Ja mulla ei ole niin kuin ikävä TV:tä, mutta tiettyjä ihmisiä kyllä. Et se oli älyttömän etuoikeutettu aikaa. Se oli hienoja niin kuin tilaajia kanavilla, hienoja työkavereita, hienoja niin kuin tähtiä, kenen kanssa tehtiin esiintyjiä. Mutta sitten sitä kautta myös pääsi niin kuin tapaamaan hirveästi ihmisiä. Et jos miettii niin kuin kaikki ohjelmia, mitä on tehnyt, niin kuin oli sitten Hyvät pahat ja rumat tai Uutisvuotoa tai Tanssitähtien kanssa, niin on läheltä päässyt katsomaan niin kuin lähes kaikkia Suomen tunnettuja ihmisiä, kaikkien kanssa jutellut ja hirveän monen kanssa ystävystynyt. Että vasta niin kuin jälkeenpäin huomaa sen, että niin kuin mikä etuoikeus esimerkiksi niin kuin verkoston mä en ole ikinä koskaan ajatellut niin kuin verkostoitumista. Se on musta niin kuin ihan vieras ajatus, mutta se on tullut ikään kuin annettuna, mikä on totta kai hirveän iso lahja.
Sä kerrot tässä kirjassa siitä nopeasta lyhyestä hetkestä, kun sä sait puolikkaan nimikirjoituksen Muhammad Alilta. Ja sit sä annat sen nimikirjoituksen sun ekiserälle, joka niitä keräsi. Ja tarinahan tässä nyt jää vähän auki, että se kokoelmahan myytiin jossain vaiheessa. Ootko sä kuullut sitten?
En ole kuullut yhtään mitään. Mutta se on hieno tarina. Siis nämäkin on vähän tällaisia tiisereitä, että me siis Tynkkysen kanssa oltiin katsomassa Alin lehdistötilaisuutta Cannesissa ja sitten Tynkkynen totesi, että nyt haetaan Alilta nimmarit. Ja sitten mä oon vähän semmoinen, että ei viitti hakea. Juha sanoi, että ei kun nyt haetaan. Ja Juha rynni niin kuin siihen. Ja me oltiin ensimmäisenä jonossa. Ja Juha sai kokonaisen nimikirjoituksen ja sitten mun aikana niin hänen käsi alkoi täristä ja mä sain puolikkaan. Että siinä kun Muhammad ja sitten menee viiva alaspäin. Ja sen jälkeen hänen agentti tai turvamies sanoi, että Mr. Ali is a bit tired. Ja hän jakoi siis koko tilaisuudessa 1,5 nimikirjoitusta. Juha sai kokonaisia ja mä sain puolikkaan. Ja sitten mä niin kun tapasin ekisedän, mikä on tämmöinen Suomen tunnetuimpia nimmari, oli edesmennyt jo tunnetuimpia nimmarin keräjiä, niin mä kysyin ekiltä, että onko sulla joku semmoinen nimi, mikä sulta puuttuu. Sanoit, että no ainoa, mikä puuttuu isoista, on Ali. Sitten mä sanoin, että mulla ei ole kokonaista, mutta mulla on puolikas. Ja mä annan, vähän leikillään voisi sanoa, että ihan vähän harmittaa. Että musta se, että mulla olisi niin kuin puolikas Alin nimmari, olisi niin kuin tosi hienoa.
Kyllä.
Mutta sitten samaan aikaan, niin luopuminen on hieno asia myös. Joidenkin asioiden poisantaminen on tosi arvokasta ja tärkeää. Mutta edelleen niin kuin ekin varast, toi valikoima tai niin kokoelma myytiin, niin kiinnostaa se, että jos jollain on puolikas Alin nimmari, niin olen kiinnostunut keskustelemaan sen hankkimisesta.
Kyllä, siitä viestiä tulemaan. Sä oot reissannut tosi paljon. Musta oli yksi hieno tarina myöskin tähän, mikä liittyy, sä kirjoitit sen sieltä pröystäilyyn. Uusi vuosi, te olitte tuolla Japanissa.
Tosi hauska muuten on se, että kun kirja on ihmistä, että mä oon poiminut täältä muutaman tarinan.
Nouseeko
sieltä? Jännää se, että lähes kaikki poimii eri tarinat.
Okei. Okay.
Mikä on mahtavaa.
Joo.
Ja sitten kysymys, että mitä se kertoo sinusta?
Kyllä.
Siis tämä ei ole mikään huu, vaan kyllä. Että miksi tämä tarina resonoi minulle ja tämä taas jollekin muulle.
Kyllä.
Mutta se oli hieno siis, että olimme uuden vuoden illallisella Tokiossa ja sitten päätettiin, että minä, Sara ja Siiri ja sitten päätettiin, että no panna elämä risaseksi, että mennään niin kuin kalliiseen paikkaan. Mä muistan, ateria oli tosi kallis ja mentiin jonnekin pilvenpiirtäjän 68. kerros. Mä ajattelin, mutta onhan se niin kuin once in a lifetime -kokemus, että sä näet niin kuin koko Tokion ilotulitukset sieltä niin kuin ylhäältä ja ajattelin, että tämä on ihan mahtavaa. Ja sitten oli 23.59 ja noustiin siihen. Ihmeteltiin, että ihme, kun ei ole yhtään rakettia missään näy ja tulee 0-0, ei mitään, 0-1, 5 minuuttia yli, missään ei ole yhtään rakettia. Mä olen katsoin, että onko niin kuin meidän kellot väärässä vai mikä tässä on, ja kaikki istuu ihan rauhassa siellä. Ja sitten mä kysyin yhdeltä ihmiseltä, japanilaiselta, että onko jotain, niin kuin, että miksei niin kuin täällä ole mitään raketteja, niin sanoin, että kun Japanissa ilotulitusraketit kuuluu kesään, että ei uuden vuoden ajattuna kukaan ammu mitään. Ja sitten mä totesin, että se niin kuin tietyn tyyppinen semmoinen niin kuin nolous totesi, että niin kuin ylihintainen ateria kolkossa paikassa sen takia, että huomataan, että tämä ei ole oikea aika. Ja sekin oli ihan hyvä opetus sitä kautta, että näin jälkeenpäin, niin mä luulen, että se että näin kävi, voi olla jopa arvokkaampaa kuin se, että me oltaisiin nähty.
Kyllä.
Yet another ilotulitus, että oppi sen, että älä pröystä, eli ota ihan rauhassa. Menkää sinne isakaan ja syökää iisisti. Kaikki on ihan hyvin, ei tarvitse nähdä mitään.
Ja tämä siis sen takia resonoi mua, koska tässä sä olet perheessä kanssa ja mäkin yritän. Tai kun me ihmiset ollaan ehkä sellaisia, että me halutaan. Mä just tässä äsken alakerrassa tapasin erään ihmisen, joka oli tullut työhaastatteluun. Hän sanoi, että lähtee 5 viikoksi Balille kohta hänen 4-vuotiaan lapsensa kanssa. Ja hän on ollut edellisen kerran Balilla ennen tätä lapsen syntymää ja hän silloin surffaili. Ja hänellä on nyt mielikuvissaan se, että hän myöskin surffaili. Mä sanoin, että voi olla, että sä et pääse kertaakaan surffaamaan, että sulla on pieni lapsi siellä mukana. Että se voi olla, että se on täysin erilainen se loma. Me luodaan tietynlaisia ennakkoajatuksia. Ja mäkin mietin, että jos joku tämmöinen vaikka uusi vuosi, että mä haluan jonkunnäköisen kokemuksen tuoda tähän näin. Ja se kokemus saattaa ollakin paljon parempi, vaikka esimerkiksi sieltä katuruokalassa ja tapaat jonkun paikallisen ihmisen, joka kertoo sulle jonkun tarinan, niin se saattaa olla jopa isompi kokemus kuin se, että sä oot siellä fänsissä paikassa katsomassa niitä ilotulitteita.
Niin ja myös se, että me muistetaan asiat, mitkä jollain tavalla on yllättäviä, mitkä poikkeaa niin kuin odotetusta. Ja usein kun me mennään niin kuin Uffizi-galleriaan, koska siellä on hienot näyttelyt, tai katsomaan Mona Lisaa, tai mennään Empire State Buildingiin, tai japanilaisen pilvenpiirtäjän huipulle. Yhtäkkiä me ei lopulta muistetakaan niistä. Että mä todennäköisesti en muistaisi sitä illallista Japanissa, jos me oltaisiin nähty se ilotulitus.
Kyllä.
Ja samalla tavalla, niin kuin jos mä mietin mun hienoja, että mä oon päässyt syömään hyvissä ravintoloissa hienoja aterioita, niin ne hetket, mitkä mä muistan, on usein sen kaltaisia, että jotenkin ollaan poikettu siitä ikään kuin odotusarvosta.
Mm.
Että mä muistan esimerkiksi sen, että mentiin Markkeen 1-3 tähden ravintolan, yhteen 3 tähden ravintolaa Uliassin Senegalliassa syömään. Ja se, minkä mä muistan siitä ateriasta, oli se, että juuri sitä ennen kuin me mentiin sinne, oli valtava ukkosmyrsky. Ja se paikka rannalla, hiekkarannan keskellä. Ja koko 3 tähden ravintola oli ihan täynnä hiekkaa. Se tuuli niin paljon, että tuli ikkunoista ja kaikkialta. Ja me mennään sisälle sinne, kallis ateria, niin henkilökunta on ämpäreiden ja luuttujen kanssa, ja ne siivoo siitä ja imuroi. Ja kaikkia sanoo, että meidän on pakko ottaa teidät sisään tänne ravintolaan, mutta meidän on pakko myös siivota. Että istukaa tuohon hetkeksi, niin me siivotaan.
Yeah.
Niin, mitkä on sun niin kuin elävimpiä muistoja huippuravintoloista, niin yksi se, että istutaan ravintolassa ja katsotaan, kun henkilökunta siivoaa. Ja kuinka hieno sekin on. Ja näinhän se menee periaatteessa. Tai sitten samaan aikaan, että mitkä on niin kuin isoja elämyksiä, niin se, että sä oot jossain Italian maaseudulla tai muualla ja joku tekee jotain poikkeavaa, joku tekee jotain yllättävää, niin niistähän ne muistot tulee.
Kyllä.
Hyvä esimerkki myös Savoissa, missä on omistajana, niin osaomistajana, niin tehtiin keittokirja aikana, kirjoitettiin siihen Saran kanssa, että me lopetetaan kaikki meidän ateriat vihreään salaattiin. Että se on meille tärkeää. Sen jälkeen kun me ollaan syöty, niin lopuksi syödään vielä vähän vihreätä salaattia. Se on tapa, mikä on ollut meille niin kuin rakas useita vuosia. Ja kun tämä kirja tuli ulos, niin mä olin Savoissa syömässä oltiin ja syötiin hieno ateria. Ja sitten pääruoan jälkeen, niin pyytämättä, niin tuli vihreä salaatti yksinkertaisena, mikä ei kuulu ollenkaan siihen Savon juttuun. Ja sitten mä käännyn katsomaan ja näen, kun Helena Puolakka menee ovesta niin kuin keittiön sisään hymyilen. Yeah. Ja se oli se hetki, minkä mä muistan siitä ateriasta, että ikään kuin joku teki jotain, mikä jollain tavalla rikkoi sen kaavan. Mm. Ja mä luulen, että hyvä tunnustaa se, että ihmiset muistavat yllätyksen, ne tunnistaa vaivan, näkee jonkun, mikä poikkeaa siitä kaavasta ja mistä palataan sitten kohtaamisiin. Mm. Että ikään kuin, kun sä teet jotain vähän eri tavalla, niin ihmiset on aika hyviä tunnistamaan sen. Mm. Että esimerkkinä niin kuin tällaisessa haastattelussa, niin mä aika hyvin tunnistan, että oot sä valmistautunut vai et. Mm. Aika hyvin ihmiset pystyy feikkaamaan, joku voi tehdä kysymykset, kaikki muut, ja se on ihan ok. Mutta se vaistoo tavallaan sen, että onko tässä haastattelussa niin kuin rakkaus läsnä.
Onko tässä?
On, ehdottomasti.
Okay.
Ehdottomasti. Mutta sä tunnistat itse tavallaan. Ja samalla tavalla sä tunnistat, että onko musta niin kuin tylsä tulla tänne, arvostaanko mä sua. Mutta että jos miettii lasta ja aikuista, niin lapsi on hirveän hyvä tunnistamaan, kuunteleeko isä tai äiti.
Kyllä.
Eikö vaan se huomaa heti.
Kyllä.
Isä sä et kuuntele yhtään. Mm-hmm. Ja ei se taito häviä meistä. Että kun me ollaan aikuisia, niin me huomataan, että sanotaan, että Eerikäinen ei kuuntele lainkaan, mitä mä puhun esimerkkinä. Näin ei ole. Mutta me tunnistetaan ja me kuvitellaan, että toinen ei huomaa. Mutta me huomataan hirveän helposti. Ja se menee tähän, että olemmeko läsnä? Mietitäänkö, mitä tässä tapahtuu?
Ja sen takia mä rakastuin tähän kirjaan, koska tässä on just, koska se pistää miettimään oikeasti, että jokainen kohtaaminen, kun mä mietin usein, että mäkin esimerkiksi työni puolesta pääsen kohtaamaan paljon ihmisiä. Ja mä yritän miettiä, että minkälaisia muistijälkeä niistä kohtaamisista tulee ja sitten muistaaks mä, tai että jätäks mä jotain muistijälkeä. Että mä yritän olla aina läsnä. Tiedätkö, mutta että sitten on väillä semmoisia kohtaamisia, esimerkiksi just huipputähden kanssa. Mm. Tässäkin sulla on paljon hyviä tarinoita siitä, kuinka sä oot kohdannut vaikka esimerkiksi Tom Cruise, joka törmäsi suhun vessassa ja niin se oli hetki,
mä luulen, että siitä hänelle ei jäänyt kovin vahvaa muistia.
Hänelle
mutta
jäänyt.
You never know.
Niin, te törmäsitte vessassa ja hän sanoi, I'm sorry.
Joo.
Mä just mietin kanssa samaa.
Mutta anteeksi, niin. Sen verran keskeytän, että hyvä esimerkki tästä on se, että ikämies jääkiekko, jos palataan, niin edesmennyt Matti Haagman, hieno mies, oli hyvä ystävä, niin Hakki oli joissain peleissä ihan niin kuin extemporeen meidän valmentajana, mikä oli nuorelle, niin kuin, jos nuorena olisi joku sanonut, että yhtenä päivänä Hakki on teidän valmentaja, mä olisin, että ei tämä ole todellista, mutta yhtä kaikki siellä hän oli. Ja sitten yhdessä pelissä silloin, kun jalka vielä liikkui, niin Hakki tuli niin kuin vaihdossa mun taakse ja koputti olkaa ja sanoi, että Saku, älä harhauta, luistele ohi, sä oot nopeampi kuin ne. Ja sitten mä niin kuin, että okei, joo, ja seuraavassa vaihdossa mä luistelin ohi. Ja se lause, mikä se kesti alle 10 sekuntia, niin se seurasi mua 5 vuotta, että mä totesin, että niin ehkä mä tosiaan oon nopeampi kuin ne. Ja on hyvä esimerkki siitä, että jos Hakki olisi pitänyt 5 minuutin puheen, niin saattaa olla, että mä en muistaisi mitään. Mutta se sanoi oikeassa hetkessä oikean lauseen, ja se seurasi mua tosi pitkään. Ja ne on niin kuin, usein yksi lause on tehokkaampi kuin puolen tunnin palopuhe.
Ja kyllä. Ja sen takia esimerkiksi mä mietin, että monella meistä on jonkinnäköinen muistijälki. Jokainen, joka kuuntelee tätä, niin varmasti muistaa jollain tavoin jotain opettajaa, jotain kasvattajaa, joka on just tehnyt tänne. Yksi sana, yksi lause on saattanut elää vieläkin ja kannattelee vieläkin.
Hyvässä tai pahassa.
Hyvässä tai pahassa. Et se on aika tärkeässä roolissa niin kuin myöskin se, että ja se unohtuu meiltä aika nopeasti. Mä en tiedä jotenkin niin kuin sit se, että kun aina on just se kiire olevinaan joka paikkaan. Ja sitten siinä kiireessä jotenkin niin kuin unohdetaan niitä hetkiä vaalia. Että jotenkin niin kuin mennään sumussa ja usvassa ja jokainen päivä on, tiedätkö, kiiren täyteinen. Ja vaikka sä kohtaat ihmisiä, niin sitten loppujen lopuksi perjantaina sä et muista yhtään, että mitä tällä viikolla on tapahtunut.
Mutta se on mielenkiintoinen, että säkin sanoit tuossa, että koitat olla mahdollisimman niin kuin tukeva tyttärelle, mikä on totta kai hienoa. Jokainenhan meistä haluaa näin. Mutta mä luulen, että nekään ei ole niitä lauseita, mitkä sitten ihminen muistaa, vaan se on se niin kuin, missä hän oli avoinna ja sä olit läsnä ja sä sanoit jotain ikään kuin vähän tavanomaista poikkeavaa ja se hetki molemmat tunnisti, että tämä oli tässä hetkessä nyt oli jotain magiikkaa. Ja hyvä esimerkki on vaikkapa, mä olin yhden semmoinen biohacking-ihminen kuin Jaakko Halmetoja, mitä en tunne kovin hyvin. Ja me oltiin hänen kanssaan tapaamisessa Cafe Ekberillä. Ja mulla oli niin kuin helvetisti kaikki, just niin kuin sanoit, kova kouhottaminen päällä ja niin edelleen. Ja sitten katsomaan sanoi, että taitaa olla aika kova vauhti päällä. Ja se lausehan ei ole mitenkään niin kuin briljantti tai niin kuin syvällinen tai joku muu. Mutta se oli kristallinkirkas havainto. Ja mä tunnistin, että toi lause oli ikään kuin kokoaan suurempi. Ja mä jäin miettimään sitä niin kuin pariksi viikoksi, että miksi sillä oli tarve sanoa. Näkyykö se niin kuin selvästi, että mulla on niin kuin mennään yli kierroksilla. Ja mä luulen, että se lause muutti mua hirveän paljon, missä mä totesin, että itse asiassa mä en halua olla se ihminen, mistä kaikki näkee, että on aika kova vauhti päällä. Että mä haluan päinvastoin olla läsnä niissä hetkissä. Ja mielenkiintoinen se, että ajattelin lause, että taitaa olla aika kova vauhti päällä, on se lause, mikä muutti minua. Ja se on niin kuin jännä, että se ei ollut mikään niin kuin, mä tosi paljon arvostan sua, koska sä oot läsnä tai joku muu. Ja sen takia se onkin se niin kuin kiehtovuus ja armottomuus, että kukaan meistä ei tiedä, mikä lause jää elämään. Kyllä. Ja hyvä esimerkki, Aku Wikström, hyvä ystäväni, Nohon toimari. Puhuttiin sitä, että mä muistan, mitä Aku sanoi mulle. Ja Aku sanoi, että itse asiassa säkin oot sanonut mulle yhden lauseen, joka oli mulle tosi merkityksellinen. Ja se lause meni osapuilleen niin, että Aku sanoi, että mulla on semmoinen periaate, että mä en luovuta ikinä. Ja mä olin kysynyt, että onko se hyvä periaate? Ja Aku sanoi, että hän muistaa sen hetken aina. Ja mä en muistanut sitä hetkeä. Mutta mä luulen, että meillähän on usein semmoinen ajatus, että on pelkuruutta luovuttaa.
Kyllä.
Eikö vaan niin kuin, että mä oon sisu, että mennään läpi vaikka harmaan kiven.
Tämä häpeällistä.
Häpeällistä ja kaikkea. Mä luulen itse asiassa, että me eletään maailmassa, missä lopettaminen tai luovuttaminen on joskus rohkeutta, eikä pelkuruutta. Ja jatkaminen on itse asiassa pelkuruutta, koska en uskalla lopettaa, koska pelkään, mitä muuta ajattelee minusta. Terveisiä Akulle, myös hieno mies.
Mitä sun perhe otti tämän kirjan vastaan? He on lukenut tämän kirjan?
Mä en tarkistanut mitään tuossa kirjassa olevaa faktaa keneltäkään. Ja se pätee paikkansa myös perheenjäseniin. En tarkistanut mitään, en antanut lukea tiettyjä kohtia. Sen takia, että mä en antanut muidenkaan lukea.
Okay.
Ja sanoin, että tästä tulee nyt sellainen kuin tulee, mutta mä luotin siihen, että mä kirjoitan ikään kuin kunnioittain ja muuten, että palautte on ollut hyvää. Ja. En tiedä, onko Sara on niin kuin vähän lukenut sieltä täältä, mutta mä luulen, että hän ei niin kuin edes ole välttämättä lukenut koko kirjaa. Siiri on lukenut tietyt kohdat, mitkä käsittelee häntä ja totesi, että niin kuin hienosti kirjoitettu. Sitä kautta palautte on ollut hyvää. Mutta mä tein myös päätöksen, että mä en käsittele aiempia parisuhteita sen takia, että se jotenkin niin kuin, siellä on totta kai lauseita, mitkä ovat jääneet mieleen. Ja muuten, mutta jotenkin se ajatus, että mä niin kuin niitä alan käydä läpi, niin se ei tuntunut. Että mä oon sillä tavalla, vaikka toi on elämäkerta, vaikka toi on aika avoinkin tietyllä tavalla, niin mä kuitenkin pidän itseäni aika yksityisenä ihmisenä, että mä en halunnut alkaa avata niin kuin parisuhdeasioita, vaan enemmän on tiettyjä yksittäisiä hetkiä tai havaintoja, mitkä on ollut mulle arvokkaita.
Mä rakastun tähän kirjaan. Mulla on toki vielä vähän kesken tätä kirjaa, mutta jotenkin niin kuin mä oon tosi iloinen, että sä kirjoitit tämän kirjan. Varmaan moni muukin on iloinen tästä kirjasta, koska yleensä kun puhutaan elämänkertakirjasta, nyt yksi odotetuimpi kirja on ollut nyt Britney Spearsin tarina, joka on hyvin traaginen ymmärtääkseni. Mä olen seurannut ihan samalla kuin kaikki muutkin, mutta nyt hän kertoo omin sanoin. Mutta tämmöinen, jossa niin kuin tätä pisti, niin kuin mä sanoin tuossa, että pistää miettimään ehkä edellä nyt jokaista kohtaamista. Mä huomasin jo tänä aamuna mun selkeän muutoksen. Tiedätkö, että just se, että olla läsnä niissä kohtaamisissa.
Niin varmaan ton kirjan niin kuin vähän niin kuin hymyilytti, että onko tämä nyt niin erilainen. Mutta ehkä se erilaisuus tulee siitä, että mä halusin kirjoittaa se niin, että sanotaan, että tuosta kirjasta on tullut enemmän positiivista palautetta kuin mistään, mitä mä oon kirjoittanut, mikä on ollut mulle yllätys. Ja se niin kuin yksi, minkä mä muistan, on se yksi kielteinen palaute, mikä mä sain, koska se oli musta tosi hyvä. Hän sanoi, että jotenkin mä olin kyllä vähän pettynyt, että sä kirjoitit siinä niin vähän itsestä, että sä kirjoitit enemmän muista. Mä totesin, että mahtavaa, että juuri tämä oli tavoite. Että se, niin kuin Oilesin pukukopissa sanotaan, että joko mä itteni mainitsin, niin, niin ton kirjan yksi tavoite oli se, että se erilaisuus tuli osin siitä, että mä käsittelen siinä muita ihmisiä ja niitä kohtaamisia, mitkä on mulle arvokkaita. Että it's not about me. Tämä on tavallaan ton ajatus, että minulla ei ollut tota kirjaa kirjoittaessa minkäänlaista tarvetta. Katsokaa minua, katsokaa mitä mä oon saavuttanut. Ja mä toivon, että se jollain tavalla tulee läpi siitä. Että siinä ei ole semmoista, että minun roolini tässä oli keskeinen, vaan pikemminkin se, että mun rooli oli tässä itse asiassa aika pieni. Tai todellisen työn teki kaikki ihan muut. Samaan aikaan mä en halunnut olla niin kuin tavallaan mukavaatimaton. Että Leijonien kakkosvalmentaja Mikko Manner, hieno tyyppi, niin sanoi joskus osapuille niin, että Saku, kyllä se niin on, että teeskennelty vaatimattomuus on ylimielisyyden korkein muoto. se on mun mielestä niin kuin hieno lause myös.
Kyllä.
Koska mä myös sitä, niin kuin sitäkin koitin välttää.
Joo, kyllä. Ja tässä siis, mä voitaisiin jatkaa tästä puhumista vaikka monta tuntia, mutta mun tuottaja on nyt alkanut ottamaan sillä ei selvää meidän vierasta, että me halutaan aina kuulla, kun mä olen kumminkin radio-ohjelma, mitä tehdään, niin musiikista. Ja sä olit halunnut, niin kuin tässä kirjassakin hyvin tulee, niin brusea.
Joo. Nimenomaan vielä tietty kappale.
No Surrender.
Joo. No Surrender.
No Surrender.
Haluatko kuulla tarinan?
Kiitos, kyllä.
Oli silloin, mitäköhän mä olisin ollut ehkä 17, kun levy tuli ulos. Levy on Born in the USA ja oltiin kovia Bruce-faneja. Mä olin nähnyt Brucen useamman kerran keikalla Ullevissa, muun muassa Ullevin stadionilla Göteborgissa ja niin päin pois. Ja sitten levy tuli ja sitten oltiin pienessä nousussa siinä. Oltiin kerrostalossa, meidän omakotitalon alakerrassa ja oli kitarat kädessä. Kello oli varmaan yksi yöllä ja soitettiin niin kuin ei ilmakitaraa, vaan niin kuin ikään kuin feikkikitaraa ja kuunneltiin nimenomaan kappaletta No Surrender. Ja sitten Liisa Kummi, joka oli silloin hoitamassa, tuli sanomaan, että voisitteko olla vähän hiljempaa? Mä muistan edelleen, me sanottiin, että me ollaan tekemässä verivalaa ja sanoi, joo, mutta tehkää se verivala vähän hiljaisemmalla äänellä. Ja se kappale, mikä mua ja ystävääni Timo Kuoppamäkeä, niin puhutteli ennen kaikkea, oli No Surrender. Ja sen tavallaan juttu on se, että siinä kaksi niin kuin ihmiset tekee verivalan, että kun me vanhenemme, niin me emme antaudu. Että me niin kuin sitten, kun me ollaan yli viisikymppisiä, niin me kuunnellaan edelleen niin kuin tavallaan kadun kutsua ja me kuunnellaan kaikkia uusia bändejä. Ja me päätettiin, että me tatuoidaan sitä niin kuin rystyseen, niin kuin No Surrender molemmat ja luojan kiitos, ei tatuoitu. Ja mä itse asiassa pitkään elin niin, että mulla on hirveän tärkeää, että mä tiedän, mitkä on tämän vuoden niin kuin parhaat uudet biisit ja bändit. Ja mä oon tavasti alla katsomassa just niin kuin niitä uusia niin kuin bändejä, mitkä on just tekemässä ekaa levyä. Mutta ehkä sanotaan, että viimeiset 5, 6, 7 vuotta, niin enemmän ja enemmän on lähtenyt siitä, että mulle tärkeämpää on olla utelias ja innostunut ja kuunnella erilaista musiikkia, mutta se, että onko se niinku uusinta, ja että mä kerron sulle, että minä tiedän kaikki uudet bändit, niin se on vähemmän ja vähemmän tärkeää mulle. Ja sen takia niin kun totesin, että se No Surrender on hyvin lähellä mun tämän hetken filosofiaa. Siitä ei tarvitse vaihtaa kuin yksi kirjain. Ja se on, että muuttaa ensimmäisen N:n T:ksi. Eli silloin se filosofia on to surrender. Ja mä luulen, että mulle tämän hetken niin kuin maailmassa, mun arvomaailmassa kaikkein tärkeintä on, että antautuu kaikelle. Tapahtuu erilaisia asioita, ihan hyvä. Kuuntelee erityyppistä musiikkia, ihan hyvä. Ei jaksa kuunnella jotain uutta bändiä, ihan ok. Ei jaksa lukea jotain tiettyä kirjaa, mistä kaikki puhuu, ihan ok. Et pikemminkin se, että niin kuin puhutaan, palataan ehkä niin kohtaamisiin, että kohtaa kaiken, mitä vastaan tulee uteliaana, niin se on musta paljon tärkeämpää kuin se, että suorittaa elämää tietyn ikään kuin ulkoa annetun ohjeen mukaan, kuten vaikka se, että minun täytyy tietää jokainen uusi bändi tai ravintola tai muuten.
Mä en tiedä, tähän on musta hieno lopettaa.
Tähän on oikein hyvä. Elämälle antautuminen on ihan hyvä paikka.
Ettekö te tiedä, kuka minä olen? Saku Tuomisen kirja, erilainen elämänkertakirja. Suosittelen, hoitakaa itsellenne omanne. Tai antakaa tämä vaikka lahjaksi jollekin. Mä sanoin, että se ihminen tulee varmasti halamaan sua ja sanomaan, että kiitos, kun ostit tämän kirjan.
Ja on siis mielenkiintoista ollut se, että niin kun mä mietin tämän keski-ikäisen äijän jorinat, että kiinnostaako sen ketään, niin mielenkiintoinen on ollut se, että mies tai nainen, itseäni vanhempi, itseäni nuorempi, niin aika moni on löytänyt sieltä itse asiassa tarinoita, mitkä resonoi, että se ei ole niin kuin loputonta keski-ikäisen miehen jorinaa, vaan se on ehkä vähän niin kuin lähestyy elämää muistakin suunnista.
Kiitos Saku, kun tulit.
Kiitos kutsusta.
Sunnuntai Brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.